Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Nova godina, a stare dileme. Na koje ćemo izbore, ko će s kim u koaliciju, ukoliko kolona će vlast, ukoliko opozicija. Koliko mediji, a koliko političari nameću neprekidnu predizbornu atmosferu. O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su politički analitičari profesor Dejan Vukstanković i sociolog Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Ostanite sa nama do 12.
Too many faces, the mask I wear is one.
11 sati, 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, politički analitičar Dejan Vuk Stanković, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sociolog Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja, dobar dan i vama i dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Naravno da govorimo o aktuelnim političkim dešavanjima, konkretan povod je jučerašnja vanredna sednica predsjedništva Srpske napredne stranke na kojoj se razgovaralo o beogradskim izborima, a po onome što je rekao lider stranke, govorilo se i o parlamentarnim i kaže da je stavljena tačka na tu priču do 2020. godine, da vanrednih parlamentarnih izbora neće biti. Gospodine Stankoviću, ajte da krenemo od toga da sam vas juče pitala ili naknadna pamet vas iznenadila ovakva
ne.
Odluka, ne? Isto bi mi to rekli juče pre sad.
Ja sam bio u prilici čak i da govorim, da li citiram procentualno oko toga da li će biti izbore ili ne. U jednom prilogu prve televizije bili smo ja i mlađi kolega Boban Stojanović, on je rekao 5% da neće biti, 95% da će biti, ja sam drugačije svoje procente formulisao, rekao sam 20% šanse da bude, 80% da ne bude, prosto meni se čini da u ovom trenutku nisu se stekli uslovi da se ide na parlamentarne izbore, nekako već je ta ideja o parlamentarnim izborima više puta sprovođena u delo, nekako imam utisak da bi stranka, bez obzira na to kako je dobro organizovana, imala problem s motivacijom birača. Drugo, trebalo bi da objasnite građanstvu zašto po četvrti put u pet godina ide na izbore, ipak mi nismo na taj način endemski nestabilna država kao što je to bio slučaj sa Italijom u jednom periodu njene političke istorije.
Mi imamo 6 meseci.
Pa da, ali mi imamo, ali tamo ste imali vrlo široke heterogene koalicije koje su se raspadale i razne druge političke i društvene turbulencije. Kod nas naravno postoje veliki politički, ekonomski i socijalni problemi, ali se meni čini da je većina stabilna, da je ona skoro dvotrećinska ako uzmete u obzir i koaliciju oko SNS-a i koaliciju oko SPS-a. Dakle, tu bi morao da postoji neki vrlo snažan razlog zašto bi se ta saradnja prekidala, odnosno zašto bi se išlo na vanredne parlamentarne izbore, posebno u svetlu ove okolnosti da smo na njih već išli. A sad to naravno na drugačiji način baca svetlo na ove izbore.
Možemo o tome kasnije da pitam i vas, gospodine Gavriloviću, da li ste se vi iznenadili, da li ste očekivali ipak, iako je pre mesec, u novembru tačnije bila sednica glavnog odbora i isto je rečeno i tada je objašnjeno da mnogi funkcioneri Srpske napredne stranke se zalažu za vanredne parlamentarne izbore. Lider naprednjaka je juče rekao da članovi predsjedništva su čak većinom bili za vanredne parlamentarne izbore, ali posle da su prihvatili njegovu argumentaciju i da su svega 2 glasa bila za izbore, svi ostali protiv.
Pa ono što je iskreno rečeno o čemu je i gospodin Stanković pričao, znači imali smo previše izbora i iskreno rečeno negde po navici kada stranka vladajuća raspravlja o izborima, obično ljudi pomisle da će biti. Ono što je meni možda bio argument da poverim da će biti izbora jeste što mi realno Kad pogledamo, mi imamo koalicionu vladu. Ljudi koji su da. Prozapadni i ljudi koji su proistočni. I da moguće taj međunarodni faktor je mogao i ta prosto, jer prosto znate šta, u svim periferijskim društvima vi pored, kada ste na vlasti, pored interne legitimnosti morate da imate, što bi se rekli, tu spoljnu legitimnost i moguće da zbog i pregovora oko Kosova i ovih odnosa sa Rusijom, moguće da je to bio neki motiv koji bi mogao da dovede do raspisivanja izbora kako bi prosto, vjerovatno, gospodin Vučić ima istraživanja javnog mnjenja,
on je čak i rekao
da bi dobio veću podršku, da bi to u stvari mogao da bude motiv da prosto je kaže sad nemam više 56%, sad imam veću podršku da bi ojačao svoju vlast. To je možda mogao da bude argument zašto bi se išlo na izbor. Druga stvar, vidjeli smo da i unutar same koalicije postoji ta permanentna prosto nesaradljivost određenih ministara, pogotovo SPS-a i SNS-a. Moguće da ljudi SNS-a misle da SNS
kreditira sve ove druge.
Da, moguće to. Znači, prosto to su neki argumenti. Ja mislim da je dobro što nemamo izbore. Vjerojatno ćemo tome kasnije pričati. Mislim da nije dobro što će nosac liste biti gospodin Vučić na
to je naravno moje pitanje, ali o tom potom. Evo, gospodine Stankoviću, da vas pitam da ostanemo na ovoj odluci, na vanrednim parlamentarnim izborima, jer moramo da priznamo da i u medijima i političari da permanentno govore o tome da će ih biti, da vladajućoj stranci više odgovara uz beogradske da budu i parlamentarni, jer bolje
stoji. Da se razumemo, sa neke...
iskren i zaista... Jak taj argument kad Vučić kaže ja sam zbog državnih interesa, a ne usko stranački?
Pa zato što ako bi gledao isključivo stranački, verovatno bi Aleksandar Vučić raspisao te vanredne parlamentarne izbore. Prvo zato što je potvrđeno, ja mislim, u ove četiri opštine pre dve, tri nedelje, da stvarno Srpska napredna stranka ima masivnu podršku. Ona osciluje, ne znam, od 49,5% u Kostolcu do nekih skoro 80% u Pećincima. Dakle, naravno da se ti izbori ne mogu smatrati relevantnim za republički nivo, ali oni nije da nisu neki, ajde da kažem, lakmus test koji vam pokazuje kako funkcionišu i stranačke infrastrukture, kako dopire do građana poruka koju šalju različiti politički akteri na lokalu, koji je opet kažem, lokal je lokal, ali treba imati u vidu da nije beznačajno za neko šire političko pozicioniranje, posebno za ajde da kažem, neku renesansu opozicije, da ona krene da ostvaruje najpre te male pobede, da bi na kraju postala konkurentna za veliku pobedu. Jer mi kada gledamo zapravo procese promjena političkih nomenklatura u Srbiji od 90. godina, od 96. do 97. pa do 2000. Znate šta, morala se dogoditi 96. godina da bi se dogodila 2000. Isto tako, moralo je 2009. da se dogodi iznenađenje u Zemunu i na Voždovcu, da pobedi Srpska napredna stranka, da bi se dogodila 2012. odnosno posle 2014. Dakle, ako bi se oni vodili time da zaštite i unaprede svoju poziciju u raspodeli političke moći, oni bi svakako prihvatili taj argument koji su zastupali neki visoki funkcioneri. Drugi razlog, naravno, jeste još veće učešće u distribuciji moći, bilo političke, bilo socijalne, bilo ekonomske, u okviru sistema vlasti, odnosno u okviru tih državnih resursa, jer pazite, Srpska napredna stranka je prilično kreditirala svoje koalicione partnere, govorimo o ljudima koji su išli na koaliciju sa njima. Nije snaga da budemo, makoliko možemo ceniti ili imati nešto protiv Rasima Ljajića ili Milana Krkobabića, nije snaga PUPS-a, niti je snaga recimo Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića takva da jedni imaju 10, a drugi da imaju 9 i da imaju još jedni ministarstvo i drugo ministarstvo i jedno javno preduzeće, a drugi da imaju druge atribute vlasti, ne znam, potpredsjednika skupštine i slično. Dakle, naprednjaci da su išli samo stranačkom logikom, oni bi išli na redefinisanje odnosa snaga, kako u odnosu na konkurenciju i druge političke partije s kojima mogu da sarađuju, tako i u odnosu na vlastitu koaliciju, jer meni se čini da su ih 2016. godine onako obilato nagradili, verovatno verujući da će biti u najmanju ruku reprize.
Verujete da je zaista stavljena tačka, nekako i danas opet gledamo, pa ima još zakonskog vremena da se ta odluka promeni.
Niko, ove društvena kretanja i politička kretanja, to zna i gospodin Gavrilović koji je sociolog, ona uvek nosi u sebi jednu crtu nepredvidivog. Vi zaista ne znate da li ćemo se mi suočiti s nekom dramatičnom situacijom, s nekim političkim ultimatumom koji bi došao s polja ili s nekom krizom koja bi se proizvela u parlamentu unutar njega, vi to ne možete da anticipirate. Ako stvari ostanu ovakve kakve jesu, imaćemo taj redovni kalendar u održavanju izbora.
Gospodine Gavrilović, stavljena zaista tačka za ovu godinu kada su vanredni parlamentarni izbori u pitanju da budu zajedno sa beogradskim u martu, je još malo pa ističe taj zakonski rok.
Znate što mene malo oko te priče oko parlamentarnih izbora? Prva stvar, ovo o čemu je gospodin Saković pričao, ja se potpuno slažem da SNS u odnosu na druge aktere u svojoj koaliciji i ima više, ali to može da se reši kada je pitanju i na nivou skupštine. Nema potrebe, znači...
Pa naravno.
To može i tako i bez izbora. Ono što mene plaši malo ovde jeste što mi previše dajemo... Prosto, s jedne strane, kao da želimo izbore, s druge strane, kao da ih i ne želimo.
Ko smo mi kad kažete mi?
Javnost.
Da, javnost, da, točno imate ambivalentan
znači,
stav.
Znači, ja mislim da mi još od 90. godine...
Nismo... Stalno bi na izbore...
Dobro to što
narod... kao dosadilo, ali opet...
Da,
a dobro, ali to je zanimljiv ritual, znate, gospođo Đukanović, izvinjam se. Interesantan je to ritual. Izbori kao izbori, imate neko nadmetanje, društvo se komeša, neka sloboda se događa. Znate, ti izbori su jedini trenutak kada ti moćni ljudi koje gledate na televiziji ili vidite... ili ih vidite uživo nekim blindiranim automobilima, oni tada zavise od vas. Dakle, od vašeg odnoska, bar imate taj privid.
Jedino tada ste im važni u tom.
Tada ste im važni. A pazite, malom čoveku to nešto znači.
Da,
a to je dobro i za male sredine kada se asfaltiraju putevi i ostalo.
Moć, mislim da mi imamo ozbiljan problem sa izbornom administracijom.
E, to dobro, to je sad druga priča. Da,
i da mislim prosto, negde se priča o izborima, negde ispumpa sa tim da li će ih biti ne, a na primjer, svjesni smo
ali nema vremena da se menja izborni zakon.
Jer mi smo jedna od rijetkih država koja nema autonomno, odnosno nezavisno izborno telo.
Mislite na Republičku izbornu komisiju?
Da. Znači regulatorno
telo. Pa ja mislim da to trebalo se profesionalizuje da to bude državni organ.
Znači to nije tema. Nije tema
ali samo se o tome govori, ali druge strane nema vremena da se menja.
Znači prosto...
Baš zato što su izbori jako brzo jedni za drugima, nema vremena.
Nema vremena,
zato
što...
Da, ali meni ovi izbori ponekad liče na aklamaciju o Vučićevoj vlasti. Jer prosto...
Pazite, ako gledate stvarno genezu ideje izbora kao metode političkog odlučivanja, oni jesu u početku bili metod u kome vi aklamacijom glasate za odluku političkih velmoža.
Da.
I oni takvi jesu bili do trenutka dok narod nije postao politički subjekat od Francuske revolucije na ovamo. E sada, uvek su izbori negde između onoga što su bili pre Francuske revolucije i posle Francuske revolucije, posebno u 20. veku. E sada, da li će oni biti aklamacije ili neće, to zavisi ako hoćete upravo i od samih građana i od kvaliteta ponude.
I od normativnog okvira u kome se oni dešavaju.
S time se slažem, ja mislim da je nama potrebno ozbiljna rekonsideracija recimo izbornog zakonodavstva.
Znači prosto, znači iskreno neprihvatljive činjenice da vi danas, znači ako hoćete da
ne znate koliko je birački spisak.
Birački spisak, naprimjer, ili predlog. Ne znam zašto to ne menja. Imate činjenicu da biste osnovali stranku, treba vam 10.000 potpisa.
A posle dobro,
ali čekajte.
Ali to nije praksa.
Gospodine Gavriloviću, pazite, to je najmanje sporni deo tog izbornog zakonodavstva. Zašto je najmanje sporan? Pazite, stranka je jedna ozbiljna organizacija koja pledira na to da sutra ne osvoji 10.000 glasova, nego da osvoji 100.000 ili 200.000 glasova.
Pa se desi da dobije manje nego ti potpisa
za
osnivanje. Samo da vas zamolim da ne idemo mnogo šire. Čini mi se da je veći problem da li se biraju po imenu i prezimenu nego i tako dalje.
To kad budu bili raspisani izbori, možemo pričati.
Ali samo mala crtica, čisto. Neće nama povećanje cenzusa za osnivanje stranke rešiti pitanje integriteta i identiteta stranaka. Nego prosto što mi, ne znam u Srbiji šta je levica, šta je desnica, programska osnova i to je nešto, mislim, to je greška koja je napravljena ranije kada je bila ideja da se naprave dve velike stranke u Srbiji, to je bilo negde 2000, kada je donet zakon, negde 2010. zakon o finansiranju političkih aktera i kada je prosto podignut taj cenzus sa idejom da se napravi jedna, znači, demokratska stranka koja će da okuplja ono što je nešto što je socijaldemokratsko u Srbiji, SNS desno, međutim naravno mi imamo ozbiljne ideološke probleme u društvu, društvo koje još uvijek izgleda ideološki luta, strukturalne probleme, i ja mislim da je, i sad ću tu poentirati, i zato mislim da je priča o izborima, izbornom sistemu u Srbiji, integritetu stranaka, nešto što treba da zameni temu da li će sutra biti izbora ili neće.
Pa, vi jeste ovdje tu u pravu, ali sad bih ja imao još da dodam, pa što mislim da je najrelevantnije. Pa zato što tačno jeste da nama pod jedan treba, ja mislim tu ste u pravu, profesionalna administracija izbornog postupka, dakle, uz naravno mogućnost da stranke, ako imaju određenu sumnju u funkcionisanje države, imaju svoje predstavnike i u tim republičkim telima i na lokalnom i gradskom nivou ili na pokrajinskom nivou u Vojvodini. Mislim da bi to bilo vrlo umjesto da se uradi i da se napravi jedna, pa ja bih rekao, mini akademija koja bi pripremila ljude koji će se baviti tom administracijom. Druga stvar, to su izborni zakoni. Ja mislim da ste vi tu potpuno u pravu kada kažete da ne mogu svi da se sakriju iza rejtinga lidera i da onda po nekom principu partijske poslušnosti dobijaju mesto u skupštini i da posle toga od skupštine ne bude nekog kredibilnog tela u kome ljudi kompetentno diskutuju, nego ko je, ne znam, imao zasluge za partiju ili ko je blizak vrhu partije. To bi bilo dobro da je to otvoreno, tada bismo dobili ljude od integriteta. Mislim da ste tu potpuno u pravu što se toga tiče. Sad ja jesam za ovaj drugačiji cenzus za koalicije i za stranke koje pojedinačno nastupaju. Znate šta, nejednake slučajeve treba tretirati nejednako. Ako recimo vi, gospodin Gavrilović, nastupate u koaliciji, a ja nastupam samostalno, ne može da bude isti zahtev za mene i vas u pogledu mogućnosti da utičemo
da, na
politički proces. Da, imamo
disbalans između onih koji podržavaju neka imena neke stranke u odnosu na njihovu moć koju imaju kasnije u koaliciji.
Ali pazite, ako imate više aktera, onda za njih mora da bude prag izborni viši. I recimo imali ste iskustvo u postsocijalističkim zemljama, kao što recimo Poljska ili Litvanija, da je to išlo ka tome da se smanji broj aktera.
A
u sledećem koraku...
Postizborne koalicija, ne predizborne.
Pazite, hoćete da dodam još jednu stvar. To vodi ka onome o čemu je pričao gospodin Gavrilović, a to je da će se, ako se smanji broj političkih aktera, istovremeno i kristalisati različite političke opcije u vrednostnom i u nekom, ako hoćete, strikto sensu ideološkom smislu. Jer dokle god je njih mnogo i dokle god su recimo svi oni zajedno u opoziciji ili svi oni zajedno u vlasti, pa onda u vlasti imate recimo Nenada Popovića koji je izrazito proruski ili Vuka Draškovića koji je za ulazak u NATO, SNS koji nije protiv Evropske unije, ali nije za NATO, ali isto tako nije ni za integraciju ove ruski bezbednosti sistem, ili Vulina koji ima Che Guevaru, a nosi Armani odela. Dakle, kako da kažem, dokle god imate sve to na jednom mestu, onda ćete, imate, ne znam, i PUPS i Dušana Vujovića i tako dalje i tako dalje. Dakle, dokle god to imate sve na jednom mestu, dotle će politički život biti konfuzan. I nećete moći da znate koja koncepcija se u krajnjoj liniji testira u odnosu na probleme koje mi imamo. Da mi imamo jasno, recimo, socijaldemokratsku koncepciju na vlasti, mi bi videli da li njihov koncept, da li njihova konkretna rješenja, da li njihovi kadrovi zapravo mogu da odgovore izazovima koje društvo ima na raznim nivoima. Pošto mi imamo miks, onda se to svede ili na mikromanagement onoga koji je lider sveobuhvatni koalicije i na njegovu viziju širu, pa onda na kraju zapravo ne zna se ni ko je zašto odgovoran, ni ko pije, ni ko plaće. U krajnjoj liniji nikad
ne rečeno. Mi na kraju ne znamo onda zašto smo glasali, da li smo...
Pa evo, to, i tome jeste problem. Pazite, ovo nezadovoljstvo, pošto ste to istakli u uvodu emisije, ovo nezadovoljstvo koje latentno postoji u SNS-u, u prvom, a posebno u drugom i trećem ešalonu stranci.
Na lokalnom je ovo posebno.
Potiče od toga što recimo neki koalicioni partner, ne ulazim u to, ima 10 poslanika ili 9 poslanika, ima javno preduzeće, ima mesto u različitim delovima državne administracije, a onaj ko vuče teret kampanje, ko ide od vrata do vrata, ko lepi plakate, ko organizuje skupove, ono toga zapravo...
Kao što se u Vranju sad desilo, znači SNS u Vranju nateran da prime SPS u koaliciju, ako im ne treba.
Pričat ćemo i o tome. Upravo moje sljedeće pitanje je vezano za ovo o čemu ste do sada govorili, a to je da je juče Aleksandar Vučić saopštio da će se lista za Beograd upravo zvati njegovim imenom. da neće biti naziva Srpske napredne stranke i da će na listi biti, pomenuo je od aktuelnih političara, aktuelnog gradonačelnika Sinišu Malog, ali je rekao da će biti istaknutih sportista, glumaca, nestranačkih ličnosti i tako dalje. E sad, s obzirom na to da je Aleksandar Vučić i predsjednik države, da li je to, gospodine Gavriloviću,
ja nisam
je tu
pravnik,
pitanje?
Znači, ja nisam pravnik.
Mere ili čega?
Ali mislim da, ja sam očekivao onog trenutka, znači, kada je izabran gospodin Vučić, da će on postupiti ono na način koji je postupio gospodin Nikolić. Postati predsjednik svih građana Srbije. Iskreno. I ostaviti negde mogućnost da SNS prohoda kao samostalna stranka sa svojim programom, bez predsjednika, koji je ujedno i predsjednik stranke i predsjednik partije. I ta prosto neka vrsta partijsko državne simfonije koja postoji ovdje trenutno kod nas nije dobra za demokratiju u Srbiji. Druga stvar, ovo čemu smo malo popričali, po nekim istraživanjima koje smo mi radili, tačnije, znači, ne, u aprilu prošle godine, pitali smo građane kako percipiraju sebe, svoju ideološku pozicioniranost. Pa smo pitali, znači, da li su socijaldemokrate, socijalisti,
komunisti... Ali to ne znaju ni političari. Ajde
ne, 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 ali samo...
Pa ne znaju li koji su.
Ali pasim stvar. I bila je opcija apolitičan i antipolitičan. Tako dakle, u Srbiji imate 36%.
Ako ne više.
Po tom našem istraživanju, znači telefonska anketa na 1000 ispitanika.
Pa dobro, to je strašan procenat.
I s druge strane imate, kada smo pitali, uzeli smo jedan stav, da li je Srbija, stav je iz Adornove skale autoritarnosti, Srbiji je danas potreban čovjek sa čvrstom rukom. 8 od 10 ispitanika je prihvatilo taj stav. Zašto govorim
rekli
ovo
su
sada?
Da,
da, rekli su da. Zašto govorim ovo? Mi ćemo sada na, sa strane SNS-a, šta imati? Imati jednu listu, za koju ne znamo da li je to SNS-ova lista, imaćemo predsjednika države na njoj, imaćemo neke ljude, i to je ovo čemu smo vam pričali, ta vrsta apolitizacije, departizacije politike koja je jako loša za demokratiju u Srbiji. I ja mislim da je to nešto što, jer prosto sada je u stvari in biti nevezan za političku stranku, i ono što bi se reklo, što smo za vrijeme socijalizma imali, taj nepartijski
pluralizam.
Da. Upravo to. I ja mislim da je to jako loše za demokratiju u Srbiji.
Ne, mi imamo...
Da li je vama, gospodine Stankoviću, nešto sporno u tome da je ne. Aleksandar Vučić nosila
cvijeće? A znate zašto mi nije sporno? Ja sam na ovo pitanje odgovorio 2004. već godine, kad su me pitali da li Boris Tadić, nakon što je postao predsjednik u drugom krugu protiv Tomislava Nikolića, treba da ostavku u skladu sa Ustavom Srbije. Ja mislim da Ustav Srbije ne ukide tu mogućnost, nije striktno ukinuo tu mogućnost, dakle nije protivustavno. A drugo, vi nikada, kada birate nekog neposredno, ne možete da izbjegnete to da ste ga već identifikovali sa nekom političkom strankom. Dakle, nije Aleksandar Vučić kandidat samo građana koji nisu učlanjeni ni u jednu političku stranku, on je prosto nosilac jedne političke partije, on je nosilac jednog političkog projekta, on je osnivač te partije i vi ne možete nikada Vučića da izbrišete iz istorije ili iz sadašnjosti SNS. Dakle, prosto to je tako. Svuda u svetu, saravno svetu, nešto vi kažete da Angela Merkel nije CDU kada je kancelar Nemačke koji ima najveću moć tamo, a imate predsjednika koga biraju tamo. Dakle, druga je stvar što taktički listi SNS-a odgovara to da je povuče Vučić kao najveći autoritet u zemlji, kao neko ko u krajnjoj liniji najviše deli javnost, ali i kao neko ko najviše vuče pristalice u zemlji. Dakle, vi čak i da njega nemate i da se ne zove to lista Aleksandar Vučić, to bi bila uvek partija koja se identifikuje sa Aleksandrom Vučićem, pa tek
ali
onda...
Ali je procena očigledno da je ovako povoljnija situacija.
To je taktička procena koja je zasnovana na realnosti doživljaja koju ljudi imaju u odnosu na političare. Vi to ne možete, evo probajte da napravite ispitivanje javnog, ja probajte da napravite fokus grupu neku, pa sedite pa razgovarajte sa građanima, pitajte ga sa kime identifikuju partiju. Ako mislite da je identifikuju sa skupom nekih abstraktnih ideja ili konkretnih, ne.
Činjenica je da su stranke u Srbiji
liderke,
ali zamislite situaciju da je nosilac liste, recimo, Siniša Mali, istih tih ljudi, uspešnih sportista, glumaca.
Pa pazite, ali Siniša Mali nikada nije bio biran direktno kao gradonačelnik. I ne bi bilo smisla da bude nosilac liste, jer je Siniša Mali prvo Zašto je Vučić i zašto će biti Đilas i zašto će biti... Dva su razloga. Prvo, mediji danas, koji su prepuni različitih informacija, zbog ekonomičnosti traže da simplifikuju prosto prezentaciju politike. I oni je simplifikuju tako što vezujete za jednu ličnost. Drugo, u gradu Beogradu mi nemamo direktne izbore za gradonačelnika.
To znamo svi, ali na
niti imamo većinske izbore za grada. Ja mislim recimo da na lokalnom nivou, nivou grada Beograda treba budu većinski izbori. To je moje mišljenje, ja sam se držao tog mišljenja. I da moraju kao u Britaniji da budu dve godine odvojeni po zakonu od nacionalnih izbora. I da treba da budu otvorene liste kad je reč o proporcionalnom sistemu i da treba da postoji dvostepeni cenzus. To su moja gledišta o tome. Dakle, ali hoću da vam kažem, bez želje da opravdavam Vučića. Dakle, vi ne možete izbeći identifikaciju stranke s njim pod A. Pod B ne možete da im sprečite da koriste taj resurs, jer će taj resurs koristiti i drugi. I pod C, vi ne birate gradonačelnika, birate političku opciju.
Gospodine Gavriloviću.
Pa, kao što mislim da nije bilo dobro što je Tadić bio i predsjednik stranke i predsjednik države, tako da mislim da i ovo nije dobro, jer ono što nama fali ovdje je ta neka vrsta političke diferencijacije. Znači, prosto da prosto lideri zamene programe. Jer vi prosto svako istraživanje kad uradite...
Do toga ćemo čekati jako dugo, jer ja
da,
sam više nego ubeđena da i...
Nigde to, gospođo Kanović, uvijek ide to jedno s drugim.
Ide, to nije sporno, ali i sami ste malo rekli, mediji traže simplifikovanu sliku. Ono što je veliki problem stranaka u Srbiji, vlasti i opozicije, što nemaju političke savjete i što su politički savjeti
stranaka
zamijenjeni sa PR agencijama. Verujte, ovdje PR agencije...
Gospodine Gavriloviću, više vi i ja ovdje pričamo i veći to odjek ima i u strankama i van njih nego što oni pričaju na političkim savjetima.
Pa o tome, ali to jeste problem.
Pa dobro, to je njihov problem, nije naš,
ne,
to društvo.
Pa jeste i naš, zato što nama demokratija i sistem u kome živimo postaje, prosto kontrolišu ga ljudi kojima je bitno da naprave brend od političara i da ga prodaju strankama i da za to dobiju novac u kampanji.
Samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor, jer ima još zanimljivih pitanja, a eto, tiču se također i jučerašnje sedmice predsjedništva.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Gotovo, kraj, prošlost. Istorijska rasprodaja u svetu tepiha narednih dana ide u završnu fazu. Još preko 8000 kvalitetnih tepiha mora napolje. Profitirajte na do sada neviđenim popustima do 76%. Samo u januaru. Svet tepiha, Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album, Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I Deda Mraz voli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu.
Deterđent Rubel 12 kg 899,99 plus omekšivač Ornel 1 litar gratis.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Eko.
Eko. 11:40, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Dejan Vuksanković i Zoran Gavrilović. Gospodine Gavrilović, juče nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić je rekao između ostalog i to da misli da će pojedine stranke biti u koaliciji, već se zna da je stranka Rasima Ljajića, ali kada je reč o njihovim koalicijonim partnerima sa republičkog nivoa Socijalističke partije Srbije, da će oni samostalno, nešto slično je rekao Ivica Dačić posle njihovog jučerašnjeg stranačkog sastanka, da će ići sa Jedinstvenom Srbijom i da neće, bar tako je sada stav, preslikati iz Mionice koaliciju, da neće sa Šešeljem na beogradske izbore. Da li vas iznenađuje to, ili da li mislite da je to završena priča, da će socijalisti izaći samostalno?
Pa sad,
samostalno kad kažem, mislim na koaliciju sa Srpskom
naprednom. U jednom malo širem kontekstu. Izbori u Beogradu će biti izbori za neopredeljene. Većinom su svaki izbori za neopredeljene. I ono što će verovatno i vlast i opozicija gledati da naprave liste i da naprave kampanju da usmere na neopredeljene. I deo ove priče ne izlazi SNS, nego izlazi ekipa, grupa građana i predsednik stranke, odnosno države, na izbore, jeste u stvari ideja da se ti neopredeljeni privuku. Zato što SNS od 2012. godine u apsolutnim brojevima zajedno sa SPS-om ima sve manje glasova u Beogradu. Abstinencija kao fenomen kod nas, nažalost, nije toliko u medijima kad se radi istraživanje javnog mnjenja. Obično se urade rejtinzi stranaka, ali prosto analiza ko su abstinenci, jako malo tekstova ima na tu temu. I ja mislim da je u stvari čitav ovaj koncept, ja kao Aleksandar Vučić plus građani pomešani sa strankom, jeste u stvari način i pokušaj da se dobiju neopredeljeni glasači.
I šta je odgovor na moje pitanje u vezi sa socijalistima?
Sa socijalistima verovatno će neko tamo ko se bavi istraživanje javnog mnjenja u nekom trenutku, verovatno, nemam pojma, kad se raspišu izbori, proceniti da li SPS prelazi cenzus ili ne prelazi cenzus u Beogradu. Ako prelazi cenzus, ide sam, ako ne prelazi, ide sa SNS-om, jer sa SPS-om, i to će biti prosto, to je čista matematika, nema tu emocija.
Gospodin Stanković, šta vi kažete?
Mislim da su troškovi simbolički i politički za SPS da u Beogradu nastupi sa Šešeljem prilično veliki, i da to nije Mionica, da to Beograd, i da onog trenutka kada uđete u koaliciju sa Šešeljem u Beogradu, vi ne znate kako ćete iz nje da izađete. Dakle, da li će onda vaši birači koji glasuju jednom za Šešelja na vašoj listi ostati zaista vaši, ili će otići Šešelja?
Ili se nasu.
Ili će pre toga neki razočarani otići kod Vučića. I to je, pazite, to je veliki problem, jedan od većih izazova za Ivicu Dačića, posebno uzimajući u obzir da trenutno stanje rejtinga SPS-a zajedno sa Jedinstvenom Srbijom, koja nema neko uporište u Beogradu, jer to je regionalna partija, pre svega vezana za grad Jagodinu i za okolinu, dakle oni ne donose ništa, sa, koliko sam shvatio, PUPS-om su spaljeni mostovi saradnje nakon izbora 2016. Dakle, u nebranom grožđu Socijalistička partija Srbije, zato što ona u krajnjoj liniji ima i kandidata za gradonačelnika ili čoveka koji će biti na prvi na listi,
da,
Aleksandra,
da je to Aleksandar Antić
koji nije ostvarivao,
zašto me dovodi tu vezi,
pa nije ostvarivao, pa pazite, zato što ako ga stave da vodi listu, onda on postaje odgovoran. Ako njega ulogu po pogledu političke karijere nije mali, on je već višegodišnji ministar, dakle ko ne uspe na tim gradskim izborima, on nije baš siguran da mu sledi neka velika karijera u politici. Šta više, može da bude pad mnogo veći nego što će se spustiti u pogledu opstanka u toj hijerarhiji. Drugo, jednim delom insistiranje jednog broja funkcionera Srpske napredne stranke za spajanjem izbora je izbegavanje neizvesnosti oko toga da li SNS pobeđuje ili ne, jer sa parlamentarnim izborima njihov rezultat je 4% veći u Beogradu nego što bi bio bez parlamentarnih izbora. Dakle, barem u ovom trenutku, dakle, ne znam šta može da proizvede kampanja, oni menjaju, kao što ste juče mogli da čujete predsjednika SNS-a Aleksandra Vučića, menjaju nastup, tip nastupa u na sledećem izbornom nadmetanju u Beogradu, idu sa nekom širom koalicijom koja će imati malo i stranačkih ljudi, a malo i ljudi koji nisu strogo gledano u politici. Dakle, ja imam utisak da će SPS tu zaista vagati do posljednjeg trenutka, ali nekako mi se čini da je za njih manje i oportuno možda to da krenu sami, pa ako mogu i koliko mogu, nego da idu sa Šešeljom. Mislim,
predugo zamera da gube identitet.
Gube identitet, apsolutno. Oni su ga već izgubili ulaskom u SNS na republičkom nivou.
Da li imamo dobra prilika da probi da ga vrate?
Pa znate šta, neku priliku moraju da traže. Ovo je bez, tako da kažemo, ovo je bezbolna prilika. U stvari, prilika, pazite, prilika koja najmanje može da boli. Koja može najmanje da boli, a posebno ako dođu do 5%. Onda će biti možda neki manji partner u vlasti nego što su bili prošli put, ali će tu ostati. Ako odu ispod 5, bojim se da Socijalistička partija Srbije je onda pred implozijom, dakle pred uništenjem. Svako ko u Beogradu bude bio ispod 5. Taj, a ima onakav rezultat, kako se zove, na predsjedničkim izborima kakav je imao prošle godine. Taj treba da razmišlja o onome što se narodski kaže ključ u bravu. Prošle godine je bio beli ta vododelnica između relevantnosti i nerelevantnosti. Ove godine može isto tako bude ili beli ili ne davimo Beograd ili Šapić, neko može da bude vododelnica koja definiše političku relevantnost.
Da li ste šlagvor za nastavak priče? Pričali smo o strankama vladajuće koalicije, bar sa republičkog nivoa, mada još
uvijek ne znamo koliko će to kolona. Vidite kako ovdje u medijske diktature može o vlasti da se priča 45 minuta.
Kolona da bude, naravno.
Može i na Pinku.
Može i na N1.
Ne bih da pominjemo druge medije, trenutno u Radio Beograd. Koji
je javni servis.
Radi, izveštava i uvek dovodi...
Posebno objektivno.
Uvek objektivno i nikad sa nekim posebnim interesom, nego pre svega profesionalno, eto tako da kažem. Gospodine Gavriloviću, šta je sa opozicijom? Pošto ne znamo, evo čak smo pomenuli, možda će biti više kolona sa te strane vladajuće koalicije, ne znamo koliko će još uvek i kako će da nastupi opoziciji, koja sve opozicija, sad tu imamo neke podele i u tom smislu. Kako su oni po vama juče dočekali ovu vest da neće biti vanrednih parlamentarnih izbora, kao dobro ili kao lošo?
Pa, realno mislim da opozicija trenutno u takvom stanju da pitanje su, republički spojeni zajedno sa gradskim, da bi bili u ozbiljnom problemu, pre svega da organizuju posmatranje izbora i regularnost izbora. Jer mislim da oni trenutno nisu u stanju da iskontrolišu sva biračka mesta u Srbiji. Prva sa druga stvar, mislim da je opozicija u jednoj vrsti traganja za sobom i to je proces koji traje od 2012. godine. Znači, u 2012. godine vi imate traganje jer je Vučić preuzeo priču evropskih integracija, preuzeo priču rešavanja Kosova, nametnuo se kao akter koji može da sarađuje sa Zapadom. Tako da opozicija prosto s jedne strane imam osjećaj kao da ne želi da se bavi socijalnim temama i onim ljudima koji su žrtve Vučićevog koncepta razvoja Srbije, to je pre svega srednja klasa, da s njima ne uspevaju da naprave komunikaciju i da taj deo ljudi otišu u apstinenciju. I samo izvjeti jedan podatak iz istraživanja koje smo radili pre nekoliko nedelja, a to je da Saša Janković je kada pitate ispitanike za koga bi glasali, za koga su glasali 2017. na predsjedničkim izborima i da li su, odnosno za koga su glasali 2016. 50% njih nije glasalo na parlamentarnim izborima 2016. godine. Znači, Saša Janković je uspeo deo tih ljudi da izvuče.
A po istraživanjima je deo tih glasača izgubio
u abstinenciju. Znači to je to.
Nisu vraćeni demokratskoj stranci.
Da. Ali prosto, znači, to je, znači prosto ono što je veliki problem opozicije jeste potreba da iskomunicira negde sa, jer, znate šta, to verovatno gospodin Stanković isto zna. Vučić je ovo osnovno biračko telo, što bi se rekao ta biračka tvrđava, su ljudi koji su do preko 45 godina, srednja škola i niže, zatim žive južno od Beograda. Znači prosto ono što bi se moglo da nazovemo tranzicione gubitnike iz perioda do 2012. koji su prosto negdje navukli tu tranzicionu traumu.
Dodao bih vam tu, ako govorite o regionalnoj pozicioniranosti, jedan značajan deo Vojvodine, rubnih područja Beograda, a rekao bih i po nekim lokalnim izborima da SNS manje više stoji dobro u svim drugim delovima Srbije, u nekim stoji malo slabije, tu ste u pravu, ali svuda oni imaju vrlo ravnomerno zastupljenost.
E sad, kako dođe smo ponovo do SNS-a, ja pitam za ove kolone. Samo ću vam reći
nešto, gospodine Gavriloviću.
Ne, gospodine
Gavriloviću, ima tu samo jedna stvar, ako baš pravimo mapu zapravo biračkog tela, možemo da se vratimo i na opoziciju, nije to problem.
Možemo, ali bliži se kraj.
Ali evo, onda nećemo o biračkom telu.
Ajde, odgovorite mi sad vi. Imamo za sada ono što znamo, da će Đilas biti na jednoj listi,
i to će biti najjača opozicijona lista.
Šutanovac, dosta je bilo, još ne znamo kako će da izađe, pominje se sad i Predrag Marković, bivši predsjednik Skupštine, će izaći sa svojom listom, još ne znam koliko Demokratska stranka Srbije, ne znamo.
Biti komentator ovih zbivanja je jako nezahvalno, jer to je onaj problem demokratije koje smo mi pričali na početku. Znate, u razvijenim demokratijama vi znate da izlaze recimo Britanije liberali, ovi liberal demokrati, konzervativci, nacionalni front i laburisti. I eventualno neki lokalni kandidati ako imaju neko utemeljenje u njihovim lokalnim ili regionalnim sredinama. Ovde to je do te mere haotično da bi bilo dobro da se jednom to prečisti, da se razdvoje oni koji zapravo imaju neku autentičnu podršku u biračkom telu i da oni prave stranke. Drugo, meni nije jasno, ja moram priznam, kako u Americi ima jedna demokratska stranka, u Srbiji ima pet. To sam svojevremeno pričao sa profesorom Lučićem baš na javnom servisu, on je čovjek pametno primetio, zato u Americi od 300 miliona stanovnika imate jednu demokratsku stranku, u Srbiji od 7 miliona stanovnika imate pet. Dakle, evo vidite su to sa demokratskom strankom, Vukom Jeremićem, Đilasom, to je u stvari sve jedna partija. Ako pogledate te ljude, to su ljudi koji su od 2012. svojim uzajemnim sukobima, pazite, ali to su ljudi koji su svojim sukobima tu stranku sa 22% spustili na 5-6% koliko ima sada. I meni nije jasno kako u tim partijama nije došlo do jednog saznanja, verovatno je ta oligarhija na vrhu tako snažna, da ljudi koji su neuspešni, da oni moraju da budu postepeno menjani onima koji kroz 3-4... Pazite, onda ćete imati uvek isti rezultat.
Pa šta će biti sa SNS-om kad Vučić kaže...
Pa neće reći, u tome je problem.
Ne, pa jedno da neće otići iz stranke.
Šta ako ne ode? Pazite, a šta ako ne ode? Ja vam tvrdim, znate da je Vučićeva komparativna prednost u odnosu na sve ove druge političke lidere, što je navikao da bude u opoziciji i da bude na vlasti. Bojim se da ovi opozicionari, nisu oni ni bitni toliko. Ma pazite, nisu ni bitni toliko. Hoćete iskreno da vam kažem, oni nisu ni bitni toliko. Oni su bitni u meri u kojoj mogu da slede njegovo liderstvo. U meri u kojoj to ne mogu da slede, vidite da ne smiju da glasaju protiv njega na predsjedništvu. Zašto? Nije bilo sa Tadićem. Ja kažem da nije bilo sa Tadićem. Tadić je bio moćan, ali je imao 4-5 ljudi koji su s kojima je pravio dogovore, bilo na Vojvodini, bilo u Beogradu, bilo šire po Srbiji. I zato je to i raspalo se tako kako je, i zato danas prisustvujemo renesansi rasturenih delova demokratske stranke, a nemamo jednu ozbiljnu građansku liberalnu socijalno senzitivnu stranku kakva nam treba kao protivteža konzervativnoj ovoj srpskoj naprednoj stranci i konzervativnom tom miljeu političkom koji zastupa DSS ili radikali.
Bližimo se zaista samom kraju. Gospodine Gavrioviću, Dragan Đilas još uvek se nada zajedničkom.
Od toga nema ništa.
Da li očekujete da će, da će nešto da se, da se promeni, ili će ovi koji su ga do sad podržali,
pazite, imate,
da, da ostanu uz njega? To je Pokret slobodnih građana i Vuk Jeremić, Zajedno za Srbiju i Pavel.
Opet se vraćamo o čemu smo pričali. Ja ne znam šta će to desiti, iskreno. Šta će biti, znači ono što je problem u Srbiji jeste što vi imate u stvari sad dogovor između Đilasa, Saše Jankovića, Vuka Jeremića, znači dogovaraju se pojedinci, ne dogovaraju se ideologije, kao što i koalicija oko SNS, isto, znači prosto...
A oni će vam reći, to su lokalni izbori, znači, nije pitanje ideologije,
evo,
hoćemo
evo da
ovde...
Kažem. Znači, ko podrži borbu protiv korupcije i krenu borbu protiv korupcije na nivou grada Beograda, ima moju podršku. Jer imate vi negdje u tim programima to, tu temu? Ili zašto grad Beograd?
Nije još počela kampanja, još se niste govorili
ko će s tima, ne. Zašto grad Beograd kasni u uspostavljanju lokalnog mehanizma za borbu protiv korupcije, na što je obavezan po akcijnom planu 2023, to je trebao da uradi do 30. juna. Jer to tema? Jer se bavi koja stranka time? I vlast i opozicija? Ne. Nego se pričam da li će Đilas da napravi koaliciju, da li će, znači prosto mi imamo ovdje ozbiljnu zamjenu teza i iskreno rečeno, i tu ću završiti negdje, ja bih bio srećan, što se vjerojatno neće desiti, ovo čemu smo pričali, da građani svojim izlaskom pobede na um da se kroz jednu vrstu industrije medijske smanji izlaznost i da prosto većina ljudi ostane kući.
Pa kako je to rješenje, mi smo...
Ne, ja vam samo kažem,
sve,
znači, nama treba...
Oni koji su bili zabeleli spiće, sad kažemo, eto što...
Ne, ja vam samo kažem, znači, za mene dobro. Će biti kao građanina, znači, ja ću biti zadovoljan ako na ovim izborima u Beogradu izađe 70% ljudi. Što se vjerovatno, i, što se vjerovatno neće desiti, iz razloga što mi imamo jedan politički sistem koji je okovan u korupciji i koji je napravljen protiv građana. Iskreno, protiv građana, za lidere stranaka, gdje vi prosto ne kažem, znači ono, evo, da imamo kakva je socijalna politika, će biti...
Šta je vaša poruka na kraju, svi su isti, jel to?
Ne,
šta ste...
ne, nama treba ozbiljna reforma izbornog sistema i, znači, prosto...
A takva
i...
nam je, kakva nam je, šta ćemo sad, kako to procenjujete? Gde smo?
Pa gdje smo, tu smo, gdje smo, da, da prosto ljudi ovdje, znači 25% građana Srbije je spremno da se politički angažuje i vidi korist od političkog angažovanja.
Gospodine Stankoviću, na samom smo kraju, ajte, što nismo pomenuli Aleksandra Šapića, koji ponavlja da će, da će izaći sam.
Pa on je velika enigma
i,
ovih izbora.
I rekao je, razgovarat ću sa svima pa ćemo vidjeti.
Pazite, on je velika enigma ovih izbora, on je zapravo drugi antipolitički kandidat kao Beli, čak ima tu upadljivih sličnosti, barem po pitanju ozbiljnosti u političkom smislu, vidim i po obrazovanju. Ali ja imam utisak da sa Šapićem ovi izbori postoje interesantni sa stanovišta ishoda, jer koliko sam video, procene su da on ima oko desetak, možda 2-3% više. Lično mislim da je Aleksandar Šapić izvanredan sportista, kao javna ličnost dosta odgovara toj reality kulturi, napravio je jednu vrstu vrlo pitke priče za Novi Beograd. Vidjet ćemo da li ta pitka priča da on se obraća najugroženijim, najstarijim, da je pokrećio neke lokalne inicijative, vidjet ćemo da li će on svoju harizmu iz sporta, da li će taj svoj profil nabildovanog čoveka s tatuima uspeti da na srpskom, kako kaže kolega Gavrilović, programiranom političkom i medijskom tržištu uoči izbora dobro proda. Ja ne bih isključio da on osvoji oko 10%. E sad, zavisi od rezultata drugih partija, koliko će njegova težina biti u tim pregovorima oko pravljenja vlade.
Došli smo do samog kraja današnjeg talasanja, naravno da ćemo pričati posebno o beogradskim izborima i narednih meseci kad krene kampanja. Hvala vam za danas što ste bili gosti talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti i prijatelj.